Sahobalar hayoti. Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahobiylik qilgan zot kiromlarning hayotida har bir mu'min musulmon uchun ibrat, dars, namuna va yetib bo'lmas salohiyat hamda sog'inch bor. La ilaha illalloh kalimasini aytgan kunlaridan boshlab to so'nggi nafaslariga qadar salohiyatga yo'g'rilgan bu sog'inchli umr daftarlarida yana shunday sahifalar, lahzalar borki, ularni qayta-qayta o'qiging, eshitging, tinglaging, yozging va aytging keladi. Ilk musulmonlardan bo'lgan Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu bir chimdin hayotni iymon nuri va Allohning ishqi ila zinatlab qalblarga farahlik baxsh eta olgan insonlardan biridir. U zot Hazrati Umar radhiyallohu anhu amirligi zamonida Vizantiya imperiyasi bilan bo'lgan muharabada bir qancha musulmon birodarlari ila dushman qo'liga asirga tushib qoldi. Vizantiyaliklar asirlarga xristianlikni taklif etib, agar qabul qilsalar, mol-mulk berib, ozodlikka qo'yib yuborishlarini, aks holda qiynab o'ldirishlarini aytishdi. Ayniqsa imperator Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu ashobning ulug'laridan ekanini bilgach, unga ayricha munosabatda bo'la boshladi. Uni xristianlikka qabul etishga undab, tinimsiz takliflar qildi. Va'dalar berdi, ammo qalbi kalima-i shahodatni hayqirish uzra urib turgan zot Parvardigori va'da qilgan jannatlardan kechib, dunyoning zavolli hadiyasiga uchsinmi? Yo'q. Iymon lazzatini tatib ko'rgandan keyin yana zalolatga qaytish, dunyoni afzal bilish ko'rnamaklik, jahillik bo'lardi. Xullas, imperator tinimsiz takliflar qilaverdi. Abdulloh rad etaverdi. Hatto xristianlikni qabul etsang, qizimni berib taxtimga va mulkimga voris qilaman dedi. Taxt, mol-mulk, go'zal qiz, dunyo o'lchovida nihoyatda katta in'om. Shunday emasmi? Ammo dunyo hayoti mezonlardan ancha olislab yuqorilib ketgan Abdulloh ushbu javobni berdi. Butun Vizantiya tuproqlarini, arab va ajam yerlarini qo'limga tutqazsang ham, bir lahzaga bo'lsin dinimdan qaytmasman. Qirol aytdi. Unda o'ldirilasan. Hazrati Abdulloh radhiyallohu anhu shuncha takliflarga parvo qilmagani kabi bu tahdidga ham zarracha e'tibor bermadi. Qo'rqmadi. Mu'minlik maqomida turib bunday deya javob qaytardi. Bunga kuching yetar, ammo iymonimni qalbimdan chiqara olmassan. Ha, tana, jism shu dunyoniki, ruh esa yuksaklarda. Tanaga qo'llari yetishi mumkin, ammo har qancha uzanmasinlar, ruhiga yetmas. Shundan keyin qiynoqlar boshlandi. Ayni paytda xristianlikka taklif qilishdan ham to'xtamadilar. Islom kundan kun olamga yoyilayotgan, Vizantiya tuproqlariga ham kirib kelayotgan, insoniyat uni haq din deb tan olayotgan bir paytda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan biri islomdan qaytib xristianlikni qabul etsa, ular uchun katta bir yutuq bo'lardi. Shu orada katta qozonga suv solib qaynatildi va iymonida sobit turgan bir mu'minni Abdullohning ko'z o'ngida o'sha qaynab turgan suvga otishdi. So'ng uni ham qozonning yoniga olib kelishdi. Shunda Hazrati Abdullohning ko'zlarida yosh qalqdi. Imperator u zotni qo'rqqan gumon etib, taklifini takrorladi. Taklif yana rad etilgach, unda nega yig'layapsan deb so'radi. Bu savolga Hazrati Abdulloh radhiyallohu anhu ning javobi bunday bo'ldi. Men qo'rqqanimdan yig'layotganim yo'q. Biz musulmonlar Alloh yo'lida jon berishdan qo'rqmaymiz. Yig'laganimning sababi boshqadir. Qaniydi sochlarimning soni qadar jonlarim bo'lsa-yu, Allohning yo'lida hammasi bir-bir fido bo'lsa degan tuyg'u yig'latdi meni. Islom ila izzat topganlarning bir timsoli bo'lgan Hazrati Abdullohning bu so'zlari g'azabnok imperatorni
hayratga soldi. Podshoh o'zini ham taxtini ham unutdi. Ishi Abdulloh bilan bo'ldi qoldi. Endi boshqacha taklif tashladi. Agar boshimdan o'psang, seni ozod qilaman. Iymon sharbatidan lazzat olgan uningdek bir zot qandaydir xristianning boshidan o'psinmi? Bu ishda hech bir fidokorlik ko'rmagan Abdulloh ibn Xudofa radhiyallohu anhu ushbu taklifni ham rad etdi. Rad etib imperatorni yana boshqa bir hayrat qal'asiga soldi. Keyin o'ylab turib o'zi taklif aytdi. Agar hamma musulmon asirlarni ozod etsang, boshingdan o'paman. Podshoh rozi bo'ldi. Hazrat Abdulloh radhiyallohu anhu imperatorning boshidan o'parkan xayolidan bu odam Allohning dushmanlaridan biri ekaniga ishonaman. Uning boshidan esa faqat musulmon birodarlarimning ozod etilishi uchun o'pyanman degan o'y kechdi. Vizantiya imperatori ham so'zida turdi. Abdulloh ibn Xuzofa radhiyallohu anhu bilan birgalikda yana 80 ta musulmon asirni ham ozod etdi. Hazrati Abdullohning iymonidan kelgan izzat va fidokorlik 80 nafar musulmonning ozod etilishiga va yana bir qanchalarining iymoni salomat qolishiga vosila bo'ldi. U zot radhiyallohu anhu birodarlari bilan Madinaga qaytganida Hazrati Umar radhiyallohu anhu tomonidan xushnud qarshilandi. Amirul mu'minin bunday odamlarning peshonasidan biz ham suymog'imiz lozim deb Abdullohning boshidan o'pib qo'ydi va boshqalarga ham uning boshidan o'pishni buyurdi. Abdulloh ibn Xuzofa radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barcha g'azotlarida ishtirok etgan. Bir safar 50 kishilik jangchi guruhiga boshchilik ham qilgan. Hazrati Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning maktublarini Eron Kisrosi Parvezga eltgan ham Abdulloh radhiyallohu anhu edi. O'shanda Kisro Parvez ul muborak maktubni parcha-parcha qilib yirtgan, hurmatsizlik qilgan edi. Bundan xabar topgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Yo Rab, u maktubimni qanday parchalagan bo'lsa, sen ham uni va uning mulkini shunday parcha-parcha et" deb duo qildilar. O'g'li Sheruyaning qo'li bilan Alloh taolo uning o'zini Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu ning qo'li bilan saltanatini yakson etdi. Abdulloh ibn Xuzofa Hazrati Usmon radhiyallohu anhu zamonida Misrda vafot etdi. Alloh rozi bo'lsin.
Muslim uz hidoyat maskani.